Garbėjas Jėzui Mėly Marijos radio klausytojai. Sausio pabaigoje Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre prasidės kelių mėnesių trukmės projektas Atkurti ir išsaugoti, skirtas šeimoms susiduriančioms su nevaisingumo problemomis. Pastaruoju metu su jomis susiduria vis daugiau šeimų ir įprastu atveju, bėgant laikui ir vaikelio šeimoje nesulaukiant, kartu ir nežinoma, į ką kreiptis, kaip kalbėti apie šią problemą, kaip gauti reikalingą pagalbą. Planuojamas Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro projektas orientuojamas ir į tai, jog šeimos galėtų išvengti gilesnių vaisingumo problemų, atpažįstant tam tikrus organizmo siunčiamus signalus iš anksto, užbėgant už akių rimtesniems problemams. Projekte kaip bendradarbiai ir lektoriai dalyvaus patyrę šios srities profesionalai, įvairių disciplinų gydytojai, gydomosios mitybos specialistai, psichoterapeutai. Apie savo nueitą nevaisingumo kelią taip pat dalinsis ir šeimos. Ir šioje laidoje su mumis kartu sutiko dalyvauti taip pat lektoriai šiame projekte, kurie sakys savo pranešimus, tai psichoterapeutė, konsultuojanti šeimas susiduriančias su nevaisingumu, Ana Vinkovskienė. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Ir taip pat gydytojas genetikas, profesorius Danielius Serapinas. Sveiki.
Sveiki.
Jūs kaip profesionalai, ar turite žvilgsnį, matymą, kokia šiuo metu yra nevaisingumo statistika Lietuvoje? Galbūt savo praktikoje susidurėt ir galit susidaryti įspūdį, koks yra mastas. Ar skaičiai didėja, su kuo tai susiję?
Visame pasaulyje nevaisingumo problema yra aktuali ir Lietuva šiuo atveju nėra išskirtinis kraštas. Tai yra paskaičiuota, kad maždaug 8-12 procentų gyventojų susiduria su vaisingumo problemomis. Pastaraisiais metais kažkiek šie skaičiai didėja, maždaug iki 15 procentų, ir dar nėra iki galo aišku, ar tai yra iš tiesų, kad daugėja lygos atvejų, ar tai yra tai, kad daugiau išaiškinama atvejų ir patvirtinama, kad pora negali susilaukti. Tai susiję ir su tobulėjančiom technologijom, su fiziologijos tyrimais, netgi su genetikos tyrimais, kurie gali išanalizuoti organizmo struktūrą ir pasakyti, kad vienoje ar kitoje vietoje yra sutrikimas, įskaitant ir vaisingumo sutrikimą.
Ar yra aišku, kokios priežastys gali lemti nevaisingumą ir jeigu yra didėjimas, gal tai yra su kažkuom susiję, kad skaičiai didėja?
Anksčiau buvo manoma, kad nevaisingumo priežasčių tarpe moterų priežastys yra dažnesnės. Tačiau pastarųjų metų tyrimai įrodė, kad labai apylygės priežastys tiek vyrų, tiek moterų yra iš abiejų pusių indėlis. Yra paskaičiuota, kad nevaisingumo priežasčių spektre apie 40 procentų lemia moters nevaisingumo priežastis, apie 30 procentų lemia vyrų nevaisingumo priežastis ir yra apie 10 procentų atvejų, kai abiejų poros narių priežastis turi įtakos vaisingumui. Lieka 20 procentų, kasgi jie yra? 20 procentų laikoma idiopatiniai atvejai arba neaiškios kilmės. Pora ištyriama būna, kad ir vyras, ir moteris visiškai sveiki, tačiau jie nesusilaukia vaikų. Praeina metai, praeina antri ir vaikučių nėra. Tai va tie atvejai, kurie vadinamieji neaiškios kilmės, jie taip pat ko gero turi kažkokią priežastį, tačiau jinai gali būti tiesiog dar iki šiol neišaiškinta. Kita vertus, dalis tų taip vadinamų neišaiškintų atvejų gali būti netgi ir psichogeninės kilmės, dėl to, kad mūsų nervų sistema, psichika ir fiziologija yra labai tampriai susiję. Dėl to yra neatmetama ir būtent psichogeninė arba galbūt daugiau su stresu susijusių rizikos veiksnių priežastis.
Ir dabar, Ana, jūs kaip psichoterapeutė kreipiuosi, kokiomis nuotaikomis ateina klientai susidūrę su tokia problema. Kaip tai paliečia šeimą, kuri išgyvena tą nevaisingumo problemą?
Tai jūsų klausimas iš tiesų labai platus, kadangi su nevaisingumo susidūrę žmonės, jie patiria labai didelį spektrą įvairių jausmų ir tie jausmai, aišku, nėra malonūs. Visų pirma, tai sužinoja diagnozę, žmonės pradeda jausti labai didelį šoką, nes pasiruošti informacijai, kad tu negali susilaukti vaiko, yra iš tiesų neįmanoma, man atrodo. Ir ta pirminė būsena, ta pirminė reakcija, šokas, jinai gali tęstis nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių. Ir žmogus vaikšto, ieško visokiausių medicininių tyrimų, visokiausios medicinės pagalbos, kad kažkas paneigtų pirminę diagnozę ir galėtų padėti žmonėms suprasti, kas vyksta ir kaip galima susilaukti vaikelio. Kai tas šokas praeina, kai situacija nesikeičia, iš tiesų pora ar vyras ar moteris, jie patenka į tokią būseną, jinai labai palyginama yra su netekties būsena, netekties trauma. Ir netgi yra sakoma, kad nevaisingumas tai yra psichologinė trauma. Ir šitą aš labai noriu pabrėžti, kadangi ši būsena gali tęstis gana ilgai ir jinai apima ir tiek vyro būseną, tiek moters būseną ir santykius iš esmės šitoje šeimoje. Tai netekties trauma tai reikštų, kad pora netenka labai daug įvairių dalykų. Tai būtų netenka savo svajonių turėti vaiką, netenka įprasto savo matymo šeimos modelio, netenka savo planų, kad pavyzdžiui, susituokę mes iš karto turėsim vaikų, jiems reikia persiorientuoti, kažkaip savo matymą šeimos ir santykių perorientuoti. Kitas dalykas, šeima netenka dalis savo laisvo laiko, nes reikia eiti pas gydytojus, reikia tyrimus atlikti. Šeima netenka savo tam tikro finansinio stabilumo ir finansinės gerovės, kadangi šiais laikais, mūsų laikais gydymas nepigiai kainuoja. Kitas dalykas, jau toks gilesnis yra, tiek moteris, tiek vyras netenka savo įsivaizdavimo ar savo jausmo aš moteris, aš vyras. Nes mūsų visuomenėje labai įprasta matyti save, moteriai save per motinos vaizdą, o vyrui patirti savo vyriškumą per tėvystės vaizdą. Ir būtent tokių dalykų, kaip nevaisingumo patyrimas, tai gali labai kirti per moteriškumą ir vyriškumą.
Ar ryški problema yra visuomenės priėmimas, visuomenės požiūris? Jūs išvardinat tų daug netekčių, bet kas galbūt prisideda, tai šioks toks spaudimas iš artimųjų, o galbūt iš draugų, toks liktai laukimas iš poros vaikų.
Žinokit, atsakyčiau jūsų klausimą iš dviejų pusių. Iš vienos pusės tai pora patiria spaudimą patys iš savęs visų pirma, kad mes susituokę po tam tikro laiko, po metų, pavyzdžiui, mes jau turim turėti vaikų. Ir jeigu mes vaikų nesulaukiam, tai tiek moteris savo kelia klausimo, tai kiek aš esu tinkama žmona, tiek vyras savo gali kelt klausimo, tai koks aš esu vyras, kad aš neduodu savo žmonai vaikų. Tai tas spaudimas yra iš savęs einantis, kad yra mums įdiegtas toks gyvenimo planas, pabaigia mokyklą, kažkokią ten profesiją gaunam, stabilesnis darbas, namai, santoka ir jau turi būti vaikai. Ir jeigu eina ne pagal planą, žmogus labai pasimeta ir jaučiasi nesaugus. Ir kitas dalykas, ką jūs patys paminėjote dabar, spaudimas iš visuomenės. Tai yra tas pats planas, kad tu susituokus, jūs susituokia, jūs jau turi turėti vaikų ir jeigu metai du nėra vaikų, yra klausimo tai, kas vyksta. Ir žinokit, labai norėčiau pabrėžti, kad gana dažnai net artimieji žmonės nevaisingos poros yra gana nejautrus šitai temai. Ir visokiausia patarimai ar net bandymas reguliuoti gali būti labai skausmingi. Tai teko girdėti, kai artimieji komentuoja situacijų nevaisingos poros, tai kiek jūs gali gyventi dėl savęs, tai kiek jūs galit karjerą užsimti. Ar jūs nematot, kad jūsų biologinis laikas tiksi, jums reikia vaikų? Ir ar jūs mąstot apie vaikus, ką jūs savo galvojat? Tai, ta prasme, visokiausių tokie komentarai, kurie tikrai žaidžia. Ne kiekviena nevaisinga pora dalinasi savo artimųjų žmonių rate, kaip jie jaučiasi, kad jie iš tiesų susiduria su nevaisingumu, kad jie bando pastot, bet jiems nesiseka. Ir jie susiduria su labai tokiu izoliacijos jausmu, kad aš artimiesiams nepasakau, kaip aš jaučiuosi, artimieji mane spaudžia, duoda visokiausius patarimus ar nemalonius komentarus ir aš tada nežinau, kaip su tuo elgtis. Dažnai nevaisingos poros bando juokauti, kad mes dirbam, mes darom, mes išvažiuosim atostogauti ir panašiai, bet iš tiesų tai labai labai skauda. Ir aš norėčiau atkreipdėmės artimųjų, kad jeigu pora nesusilaukia, geriau paklausti, kas vyksta, kad jums rūpi, kad jūs nerimauja dėl to, bet nesiūlyti visokiausių patarimų, kaip važiuok ten, daryk tą, elkis taip ir panašiai. Tai labai skauda.
Šioje laidoje jau nuskambėjo žodis diagnozė. Pats jį ištariau, bet ar iš tiesų taip yra nevaisingumo atveju, ar ne per greitai yra ištariamas šitas žodis, ar vaisingumas yra baigtinė diagnozė, gal jis yra gydomas, atkuriamas, kaip būtų teisingiau žiūrėti į šitą problemą?
Pats nevaisingumas tai yra liga, nes ir tarptautiniai lygų klasifikacijai tiek vyrų nevaisingumas, tiek moterų nevaisingumas netgi turi savo kodus. Tačiau kaip ir daugelis lygų, yra lygų, kurios yra pagydomos, yra lygų, kurios yra nepagydomos. Tai nevaisingumas yra labai nevienalytė lyga, tai yra labai labai plati lygų grupė dėl to, kad labai daug priežastinių veiksnių gali lemti nevaisingumą. Tarkime, moterų nevaisingumo priežasčių spektre vienas dažniausių yra kiaušintakių sutrikimai. Tai reiškia nepraeinamumas arba saugos. Gali būti ovuliaciniai sutrikimai, kai neišsilaisvina kiaušialąstė. Gali būti lėtinės infekcijos, ko pasekoj sutrinka lytinių ląstelių transportas. Tai čia yra dalis tų priežasčių, kurios gali būti diagnozuojamos. Šios priežastys, kurias aš paminėjau, jeigu jos yra tinkamai prižiūrimos ir gydomos, jos gali būti pilnai išgydomos. Ne visada tai pasiseka, tačiau tikrai tai nėra visais atvejais nepagydomas dalykas. Kad tai nėra nepagydomas dalykas, parodo ir tokie tyrimai, kad jeigu pora, tarkim, daug atvejų žinau iš klinikinių, kai pora planavo vaikučio pradėjimą, netgi taikė pagalbinių metodų, jau procedūrų ir jos buvo nesėkmingos, tačiau praėjus porai metų pora natūraliai pastodavo. Tai reiškia, kad kažkoks sutrikimas, kuris buvo galbūt ir nediagnozuotas, jisai buvo, bet jisai praėjo. Ir pora tiesiog galėjo pastoti natūraliai, nors prieš tai netgi nepadėjo ir pagalbinės apvaisinimo priemonės. Tai reiškia, kad čia yra labai labai įvairios situacijos. Vyrų nevaisingumo priežasčių tarpe gali būti tiek spermatozoidų gamybos sutrikimai, tiek po infekcijų kilę nepraeinamumai lytinių latakų. Ir tai gali būti netgi vaikystėje patirtos, pavyzdžiui, lėtinės infekcijos kaip kiaulytė, vadinamas parotitas, kurios gali ateiti sąlygot vyrų nevaisingumą. Tačiau nežiūrint tokių jau konkrečių nevaisingumo priežasčių, norėčiau atkreipdėmėsi, kad netgi pati gyvensena labai stipriai prisideda prie žmogaus vaisingumo. Nes jau yra įrodyta, kad netgi mityba, fizinis aktyvumas, darbo poilsio režimas, emocinė būsena per psichoneuroendokrinologinius mechanizmus be galo stipriai įtakoja žmogaus bendrą sveikatą, įskaitant ir vaisingumą. Jeigu pažvelgtumėm į vaisingumą, ar tai yra skubiai reikalaujanti gydymo diagnozė ar ne, tai norėčiau pasakyti, kad kiekvienoje medicinos srity, ar tai būtų vidaus lygos, ar tai būtų nevaisingumas, visų pirma, reikia šalinti žinomas priežastis arba rizikos veiksnius ir bendrais stiprinančiais metodais sveikatinti organizmą. Ir tai reiškia, kad nevaisingumas nėra tik tai, tarkim, moterų, tai yra ginekologo specialybės klausimas, arba vyrų, tai urologo specialybės klausimas. Atsiradus nevaisingumui, labai svarbu, kad pora būtų ištirta ir konsultuota kuo didesnio specialistų rato. Dėl to, kad jeigu žiūrint labai siaurai problemą, nėra vaiko, taikom procedūrą pagalbinę. Tai būtų per siauras požiūris, dėl to, kad nevaisingumo priežasčių tarpe gali būti netgi endokrininės priežastys, pavyzdžiui, sutrikusi skydliaukė. Gydant skydliaukę gali atsistatyti vaisingumas. Tai gali būti netgi silpnesnė antinksčių funkcija, nes antinksčiai gamina ne tik streso hormoną kortizolį, bet ir lytinius hormonus, tokius kaip dihidroepiandrosteronas ir progesteronas. Taigi, reguliuojant vidaus sekrecijos liaukas, jau vien tik per šitą funkciją galime sustiprinti vaisingumą. Tai kad išvelginti vaisingumą plačiau ir išnaudojant tas galimybės, kurios susidaro aptikus tam tikrą organo sistemų sutrikimą, mes galime tikrai dar žmogui suteikti šansą pastoti natūraliai, netaikant iš karto pagalbinių technologijų.
Ana, kaip jums atrodo, ar žmonės besikreipdami su šia diagnoze, kai išgirsta, kad tai nėra baigtinė diagnozė, o yra kelias, ar keičiasi jų būsena, psichologinė būsena, tai žinant, ir ar jiems netrūksta tokios žinios, gal jie per dažnai baigtinai priima šią diagnozę?
Aš sakyčiau atvirkščiai, kad žmonės labai dažnai per daug blaškosi, būtent turėdami labai daug vilties, kad galima išspręsti ne tik mediciniškai. Dėl to poros kartais kreipiasi ir įvairiausios tokios kitokios pagalbos užkalbėjimams ir panašiai, kad tik tai, kadangi turi labai daug vilties, kad galima kažkaip tą susitvarkyti klausimą. Ir man teko labai nedaug pamatyti žmonių, kurie priimtų tą diagnozę kaip galutinę. Tai yra jau kalbėjimas apie, mes kalbėtumėm jau apie susitaikymą kažkokį, kad taip, aš šią diagnozę turiu. Ir čia yra keli aspektai svarbus. Tai vienas dalykas, kad turėjimas vilties padeda žmonėm judėti į priekį, ieškoti pagalbos, iš įvairių sričių specialistų pagalbos ieškoti. Iš kitos pusės, kai turi pastovi, kai nueini į naują gydymą, kai atrandi naują gydytoją ar naują būdą padėti, viltis pašoka į viršų, ne, jautiesi, kad va, tuoj mes išspręsim ir turėsim vaikelį. Kai nesiseka šitoj srity, kai nesiseka šitas gydymas ar metodas, labai daug žmogus nukrenta į neviltį. Neviltį patirti yra sunku. Neviltį mes turim ir apatijos jausmų, ir depresijos susirgama. Nes tu nematai kelio į priekį, ką dar aš galėčiau padaryti. Po to tu vėl kažkokį gydymą išgirsti, vėl kažkur nueini, vėl viltis pašokai viršų ir vėl tu tiki, kad nu va dabar tikrai bus gerai. Ir tokių nevilties ir vilties ratų nevaisinga pora gali labai daug praeiti. Dėl to tai labai alina, labai daug nuovargis yra šeimoje ir poros santykius, tai veikia tas nuovargis labai stipriai. O kitas dalykas, ką aš norėjau atkreipdėmėsi, kad jeigu žmonės, jeigu pora priima diagnozę, aš kaip psichologė matyčiau šitoje vietoje labai daug pliusų, kadangi kai žmogus ar pora savo sako, gerai, mes turim problemą, mes turim diagnozę, jinai vadinasi nevaisingumas, jinai turi savo medicininį kodą, jinai turi savo galbūt priežasčių, pasižiūrėkim, kas su mumis vyksta, kaip mes gyvenam. Kaip mes ar nepametam savo poreikių, ar nepametam savo svajonių, kitų svajonių. Tai kol žmogus kovoja su diagnoze, bet jos nepriima, yra labai daug atimama išeikvojama jėgų, energijos, santykių dalies išeikvojama labai daug. Todėl aš visada būčiau už tai, kad priimti diagnozę, nes žmonės net nevaisingumą neištaria žodžio. Jie kartais vadina konsultacijose, ką aš girdžiu, vadina problemėlė, šitas dalykėlis, šitas klausimėlis ar klausimas, neištari nevaisingumas, nes atrodo, jeigu ištarsiu žodį, mums yra nevaisingumas, tai reiškia, kad daugiau kelio nėra, kad viskas tai jau uždaras klausimas. Dėl to pasikartosiu, jeigu žmogus, vyras, moteris ar pora sugeba priimti nevaisingumą kaip diagnozę, tuomet atsidaro labai daug įvairių kelių. Ką mes galim daryti? Kaip mums su tuo gyventi? Ar šitas klausimas mus pavergia, ar mes iš tiesų galim jaustis jame gana laisvai? Tai aš būčiau už tokį kelią visada.
Taip pat, tarkim, pora nesenai susituokusi, gyvenanti ir nesusilaukianti vaikų, dar turbūt pati negali ištarti tokio dalyko kaip nevaisingumas, galbūt kažkiek laiko reikia, bet jeigu kyla klausimas, jau kyla klausimas toks, galbūt tokia problema yra, kur jūs patartumėt pirmiausia kreiptis pagalbos, kokie yra keliai realiai pas mus Lietuvoje, kur eiti, kokios alternatyvos, kokie variantai.
Tai pagal oficialų apibrėžimą pora jau labai greitai gali kreiptis dėl vaisingumo sutrikimų. Laikoma, kad jeigu metų eigoj pora nesusilaukia vaikų, jau čia yra nevaisingumo įtarimas. Vieni metai, be apsaugos priemonių. Tai pakankamai yra trumpas laikas ir yra paskaičiuota, kad iš esmės metų eigoj, kai pora jau planuoja vaiką, tai 85% porų pastoja. 15% nepastoja, tai kad teoriškai jau tie 15% galėtų kreiptis į specialistus. Iš tų 15% tai gali būti, kad iš tiesų ne visiems yra nevaisingumo diagnozė. Daliai porų galbūt buvo tiesiog silpnesnis vaisingumas, jie ne iš karto galėjo susilaukti vaikų. Tai iš esmės porai pravartu būtų apsilankyti pas vaisingumo specialistus, tai yra pas gydytoją, akušerį, ginekologą moteriai, vyrui, pas andrologą, pasitikrinti spermos kokybę vyrui, moteriai, kiaušintakių praeinamumą, tai kad akušeris, ginekologas ir urologas, tai yra tie labai svarbūs specialistai, kurie aptikus, pavyzdžiui, ūmę infekciją ar kažkokį sutrikimą, gali pirminiam etape jį atstatyti ir tai gali būti pašalinta priežastis. Jeigu nepadeda pirminės konsultacijos, tuomet iš tiesų yra svarbu pradėti jau ilgesnį kelią ir šiais laikais vis tampa aktualesnės konsultacijos, kurios yra ir mokslų pagrįstos, ir kartu gan natūralios, tai vadinamos NAPRO technologijos. Jau ir Lietuvoje yra specialistų gydytojų NAPRO technologijų srityje. Kas yra NAPRO technologijos? Tai yra natūralios prokreacijos arba pradėjimo technologijos. Jų principas yra visapusiškas organizmo ištyrimas, įskaitant biocheminį, imuninį, genetinį ir galbūt, kai buvo laikoma nežinomos kilmės nevaisingumas, po NAPRO technologijos konsultacijų jau būtų galbūt įvardinta priežastis, kurią galima būtų koreguoti. Kitas rytis Lietuvoje jau keletą metų yra propaguojama konkreti medicinos rytis, vadinama endobiogenika arba taikomoji psichoneuroendokrinologija, kai yra ištyriamos daugelis organizmo sistemų, biocheminės, hormoninės, neurologinės, ir ištyrus organizmą galime nustatyti, ar nėra kažkokio disbalanso organizme. Nes bendras medžiagų apykaitos disbalansas, jisai gali veikti daugelį sistemų. Pirmiausiai žmogus pajaučia fiziškai, tai gali būti nuovargis, jėgų trūkumas, bet organizmo disbalansas gali veikti ir lytinę sistemą. Tarkim, vyrams gali bloginti spermos kokybę, moterims gali slopinti ovuliaciją. Taigi, ištyrus pilnai, kaip sakiau, psichoneuroendokrinologinio tyrimo metu, mes galime aptikti siūlo galą, kuris yra būtent nevaisingumo priežastis. O esant organizmo disbalansui ir nustačius, kas jį sukėlė, iš tiesų galime parinkti terapinius metodus, tai gali būti ir fiziniai metodai, tai gali būti ir augaliniai vaistai, kai reikia, gali būti ir sintetiniai vaistai, ir jie gali atstatyti organizmo balansą. Atstačius organizmo balansą, labai stipriai išauga tikimybė pastojimo.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje kalbame apie nevaisingumo problema, poras, kurios su jie susiduria, ir tokią temą iššaukė tai, kad sausio pabaigoje Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre prasidėjęs kelių mėnesių trukmės projektas kuris vadinasi Atkurti ir išsaugoti, skirtas šeimoms susiduriančioms su nevaisingumo problemomis. Projekte bus paskaitos, informacija pateikiama, kur pranešimus skaitys paskaitas profesionalai, įvairių disciplinų gydytojai, gydomosios mitybos specialistai, psichoterapeutai ir taip pat sakys savo patirtį šeimos, kurios turėjo nevaisingumo problemų. Sakykite, paminėjot tokių daug priežasčių, kaip gyvensena ir visapusiškas organizmo stiprinimas. Ar yra kažkokia tai prevencinė programa arba kažkas, į ką gali atkreipti poros ar paskiri asmenys, norintys išvengti nevaisingumo problemų? Ar yra kažkas, ką jie turėtų žinoti prevenciškai? Nes šiame minėtame projekte minima, kad laukiami ir tie, kurie ne tik susiduria su problema jau, su diagnoze, bet taip pat kurie nori sužinoti, kaip išvengti problemų ateityje.
Tiek medicinoje bendrai, tiek prokreaciniai medicinai susijusiai su vaisingumu yra be galo svarbi gyvensinos medicina. Jau ir Lietuvoje yra gyvensinos medicinos asociacija, kurios specialistai turi netgi savo puslapį ir visoje Lietuvoje jau nuo 2015 metų Lietuvos sveikatos mokslų universitetas rengia magistrus gyvensinos medicinos specialistus. Ir būtent gyvensinos medicinos specialistai, jie sudaro žmonėm prevencinį planą įvairiose srityse. Tai gali būti cukraligė, gali būti padidėjęs spaudimas, gali būti vaisingumo sutrikimai. Ir aš asmeniškai žinau atveju iš vidaus lygų, kad po gyvensinos medicinos specialisto korekcijų plano sudarimo ir jo laikymosi netgi galima išgydyti antro tipo cukrinį diabetą. Tai netgi tokios jau iki šiol laikomos nepagydomos lygos gali būti išgydomos. Tai vaisingumas iš tiesų sureguliavus mytybą, streso lygį, fizinio aktyvumo įtraukus gali iš esmės labai stipriai pagerėti arba bent jau neblogėti. Nes yra įrodyta, kad sėdimas gyvenimo būdas, didelis angliavandenių kiekis maiste, rūkimas, vyrų vaisingumą veikia ypatingai blogai. Dėl to, kad gyvensinos, kuri šiuo metu yra tokia sėsli, ir savotiška mityba įtakoj, per 10 pastarųjų metų vyrų vaisingumas ypač pablogėjo visoje Europoje. Jeigu anksčiau vidutinis spermatozoidų kiekis būdavo 15 milijonų mililitrė, tai dabar jis pasidarė 10 milijonų mililitrė, tai kad sumažėjo 30%, tai prie viso šito praktiškai veikia būtent gyvensena, nes genai taip greit nesikeičia. Nes yra ir genetinių priežasčių nevaisingumo, bet jos yra kaip ledkalnio viršūnė, tai yra labai reti atvejai. O didžioji dalis tai yra gyvensenos faktoriai.
Aš gal kaip prevenciją pridėčiau apie tai iš savo pusės, kaip pora jaučiasi santykiuose vien su kitu. Nes jeigu aš jaučiuosi savo poroje nesaugiai, mūsų kankina pastovūs konfliktai, mes dėl kažko nesutariam, ar vertybiniai klausimai, ar kiti, tai čia irgi tos įtampos ir streso į santykius įneša. Dėl to tie, kas nori susilaukti vaikų, tikrai verta peržiūrėti, kaip savo seną spintą, peržiūrėti savo santykius. O kaip aš jaučiuosi su savo partneriu? Kodėl aš kažkada jį pasirinkau? Kaip aš dabar su juo jaučiuosi? Ar viskas tvarkoja mūsų santykiuose? Ar galbūt reikia į kažkokią dalį santykių ar bendrai pasižiūrėti dėmesingiau ir skirti tam laiko ir dėmesio ir galbūt net kreiptis į specialistą.
Kaip jums atrodo, kaip specialistams, ar Lietuvoje yra pakankamai informacijos apie tai, apie šią problemą, apie kurią kalbame, turint omenyje, kad tai vis tik tai yra ir tabu klausimas. Taip pat kaip jūs matote, ar yra pakankamai tas holistinis, tas platus žiūrėjimas į šitą problemą iš didžiosios dalies specialistų. Ar ne per dažnai yra siūloma taikyti kraštutines priemonės, dirbtinį apvaisinimą, turint omenyje, kad šis būdas yra ir moraliai kvestionuojamas, tai ar žmonėms yra prieinama informacija ir pagalbos prieinamumas jiems yra žinomas?
Tiek iš mano praktikos, tiek iš mano artimų žmonių rato, aš galiu pasakyti, kad informaciją, jeigu ieškai, visada surandi. Ir čia yra vėlgi dviguba problema. Iš vienos pusės labai dažnai klientai, pacientai per daug tos informacijos prisiskaito, ateina jau lik pasiruošę į konsultacijas pas gydytojus ar psichologus. Ir tuomet tenka tą informaciją kažkaip filtruoti, ką jie prisiskaitė ir ką žino, o kokia informacija iš tiesų yra tinkama ir netinkama jų galvoje jau. Iš kitos pusės labai trūksta Lietuvoje, kad vaisingumo klinikose būtų tinkama psichologinė pagalba ir psichologinis informavimas. Pavyzdžiui, žinau iš kitų šalių praktikos vaisingumo klinikose, kai gydytojas turi pranešti porai, kad įtariama nevaisingumo diagnozė, dažniausiai šalia būna ar socialinis darbuotojas apmokytas dirbti šitą temą, arba psichologas. Ir tuomet pora po diagnozės sužinojimo patenka į specialisto rankas, kuris gali sakyti, gerai, žmonės, jūs tikrai išgirdot labai sunkią diagnozę, dabar jums bus nelengva, ką jūs galite daryti? Galite ten ir ten kreiptis, dabar bus toks ir toks kelias. Ta pora nėra paliekama. Ir tuomet tokia pagalba, jinai yra tikslinė, jinai yra prižiūrima specialisto ir žmogus tikrai nenuklys į kažkokius skaitinius, kurie yra abejotini, yra abejotini informacija. Tai tokios pagalbos, šalia gydytojo pagalbos yra, mano akimis, yra per mažai Lietuvoje, kad žmonės, kurie susiduria su nevaisingumu, būtų apsaugoti ir būtų rūpestingai priimami.
Šioje srityje vaisingumo priežiūros ir nevaisingumo gydymo iš tiesų yra daug sričių, kur galima patobulėti. Nes iš tiesų daugelis ir medicinos specialistų, traktuodami nevaisingumą, žiūri dažniausiai į savo specialybės rėmus. Tarkim, akušeris ginekologas daugiausiai žiūri tą somatinę lytinės sistemos pusę arba kūniškąją. Endokrinologas, hormonus, psichologas, psichinė pusė. Tai aš tikrai skatinčiau ir visų specialybių medikus plačiau pažvelgti tą problemą ir pasižiūrėti ir kitų specialybių akimis. Nes turiu pavyzdžių, kai tarkim pora nesusilaukė 5 metus vaikų ir jau buvo taikomos ir pagalbinės procedūros ir jos buvo nesėkmingos, bet pora niekad nebuvo atvykusi genetiniams tyrimams. Ir po genetinių tyrimų išaiškėjo, kad pora nešioja tokį geną, jis gal taip keistai skambės, nes neįprastai MTHFR genas, kuris sąlygoja padidintą tirštumą kraujo. Padidėjęs kraujo tirštumas, jisai žmogui jaunam gali nieko blogo nereikšti savijautai, tai gali pasireikšti tik brandesniam amžiui. Bet jau yra įrodyta, kad jeigu padidėjęs kraujo krešumas, jis gali būti kliūtis pastojimui ir išnešiojimui. Taigi šiai porai nustačius koreguotiną genetinį veiksnį ir pritaikius atitinkamai kraują skystinančius vaistus, pora pastojo ir sėkmingai išnešiojo kūdikį. Tai kad platesnis požiūris į diagnostiką, į pilnavertį ištyrimą yra be galo svarbus tiek etinė prasme, tiek ir rezultato prasme vaiko pradėjimo.
Aš gal pridėčiau iš savo klientų istorijų apie tai, kad nuėję pas vienos srities specialistus, tai dažnai, kaip gauna praktiškai pasiūlymą, tai padarom pagalbinį apvaisinimą ir greitai situacija išsispręs. O pora sako, tai gal mes galim išsiaiškinti, kas su mumis yra, kokia bėda, nu, kur yra ta kliūtis, kad mes nepastojame natūraliai. Ir teko girdėti situacijų, kai sako, o koks skirtumas, mes jums siūlom trumpą kelią. Ypač, kad šiuo metu valstybė tam tikrą dalį finansuoja. Tai padarom greitai. Ir va tas, pritarčiau gydytojui, kad tas požiūris toks vien gana siauras, jisai nustame porą į tokį, arba mes patys turime eiti ir ieškoti informaciją, o ta informacija internete ne visai yra tinkama, arba mes įmam tą kelią, kur siūlo tas tam tikras gydytojas gana siaura.
Plačiau į tai pažiūrėti ir tos informacijos suteikti ir ją padaryti prieinamesnę ir siekia šis laidoje minėtas Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro kelių mėnesių trukmės projektas Atkurti ir išsaugoti. Daugiau informacijos apie šį projektą galite susirasti Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro internetinėme tinklapyje. Facebook'e suvedę Atkurti ir išsaugoti atrasite sukurtą įvykį, registraciją iki sausio 16 dienos elektroniniu paštu atkurkišsaugok@gmail.com. Jūs šitame projekte sakysite taip pat pranešimus, paskaitas, kam jūs rekomenduotumėte jį, kaip manote, kam jisai aktualus, ką kviestumėt ateiti ir daugiau sužinoti.
Aš manyčiau, kad šis projektas būtų aktualus ypač toms poroms, kurios bandė metus arba du nesusilaukti vaikų ir joms nepavyko. Jie turi daug klausimų, neaiškumų ir daugiau klausimų negu atsakymų. Kita vertus, tai gali būti poros, kurios nori daugiau sužinoti žinių tikrai prevenciškai, kaip išsaugoti savo vaisingumą ir kad galbūt tuo metu, kai jie pradės planuoti, kad jau jie būtų išvengę tų galbūt rizikos veiksnių, kurie galėtų kliudyti vaisingumui.
Aš savo ruoštų pasiūlyčiau ir tom šeimom, kurios jau 5, 7 ir 10 metų negali pastoti, kadangi aš matau, kaip sunku tinkamai susitaikyti su mintimi, kad tu esi ir tavo pora paliesta nevaisingumo, kiek yra nevilčių ratų ir netekties ratų praeita. Dėl to tikiu, kad šitas projektas gali padėti ir kitokių žvilgsnių pažiūrėti savo problemą, kitokių žvilgsnių pažiūrėti savo santykius, į save patį, kaip tu gyveni, kaip tu kuri savo gyvenimą. Tad tikrai kviečiu visus, kam įdomi šitą temą, kam aktuali šitą temą, nepriklausomai, kiek tu tame esi.
Dėkoju labai, kad atėjote į šią laidą ir pasidalinote savo žiniomis, savo profesionaliomis įžvalgomis. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje lankėsi psichoterapeutė, konsultuojanti šeimas susiduriančias su nevaisingumu Ana Vinkovskienė ir taip pat gydytojas genetikas profesorius Danielius Serapinas. Laidą vedžiau aš, Rimas Macevičius. Dėkoju visiems, kad klausėtės. Likite ir toliau su Marijos radiju. Sudie.
Sudie.